Drage poslušalke in dragi poslušalci, poslušate slovensko oddajo na Radio SBS in to je naša prva oddaja v novem letu 2018, namreč danes je sobota 6. januarja 2018. Prav upam, da uživate v poslušanju, še posebej, če ste nekje na počitnicah ali če uživate kar doma pri vaših najdražjih. Naše oddaje so zdaj vam na razpolago vsako soboto med 12. in 13. uro popodne. Zelo sem vesel, da imam našo prvo gostjo v tem letu, v tem novem letu 2018 in to je gospa Magda Pišotek. Kdo ne bi poznal Magdo v Melbourneu? Še posebej v slovenskem društvu Melbourne. Magda je zelo spoštovana in znana v naši slovenski skupnosti. Je tudi zelo aktivna na slovenskem kulturnem polju in je tudi pomagala, je tudi ena od avtoric nove knjige Moč besed, The Power of Words. In zato sem jo povabil v našo oddajo, da nam nekaj več spregovori o njenem delu, še posebej, kako je prišlo do tega, da imamo zdaj to prekrasno knjigo. Magda, dober dan v naši oddaji, mislim, da je to prvič.
Ja, dober dan, Lenti. Ja, to je prvič, kaj se pogovarjamo.
Mislim, da je.
Po radio.
To pa ne vem, mogoče je bilo, da je pokojna Elica vas imela kot gostjo.
Ja, res. Elica me je enkrat vprašala par stvari in sem z njo govorila, ja.
Magda, vi ste tudi pomagala pri tej knjigi.
Ja.
Povejte več.
Ja, pri tej knjigi z Drago Geld in z Marijo Penca smo hotle, da se ohrani slovenska kultura, da se ohrani kulturno dediščino, slovenska literatura, pesmi, glasbe, plesi, tak da je naše najbolj uspešne kulturne programe. Smo hotle dokazati, kako smo to pripravile, kak se to napravi. In tudi to smo upale, da nudimo mlajšim navodila in priprave, da bi jo lahko videli in lahko tudi ovzeli nekaj stran, či kakšne kulturne programe še prepravljajo. In to smo tudi hoteli pokazati, da smo dale simbolične priprave noter. Temo smo zbrale in to se pogovorile in to simbolično je prišla noter v tem z pesmi, z plesom, z simboličnim giba, tak da smo to hotele ohraniti.
Kar je zelo, zelo pomembno, še posebej, ko ste pripravile programe za velike proslave, prireditve, naprimer obletnice v slovenskem društvu Melbourne, v verskem središču Kjuju. To je vse zabeleženo.
Ja, knjiga je okrog 500 strani, imamo tudi slike in v knjigi je tudi pokazano, kdo je igral, kdo je napovedoval, kdo je plesal, kako je bilo na odru, kaj smo dali na oder, to smo vse zabeležile v knjigo. Seveda slike so tudi noter in veliko naših otrok so tudi bili takrat noter in to smo hotele obdržati, da se to vidi in da se to ohrani. Ker takrat, ko smo to začele, 40 let smo prepravljale, smo za šolo začele in pol folklorna skupina.
Kaj se vi najbolj spomnite, a je kakšen program med vseh teh programih, ki se vi najbolj spomnite, naprimer, da je bilo mogoče za vas najbolj čustveno?
Bilo je, jaz bi rekla, 30 let, ko je slovensko društvo Melbourne praznovalo 30 let takrat. Toliko otrok smo imeli in mladino je se vključila v ta program. In 30 punčk so bile simbolično prepravljene pokazale, kak smo veseli, da lahko praznujemo 30 let. 30 let je bilo zelo pomembno. Pol smo tudi imeli veliko torto, se je napravila, ne, iz lesa. In to pol je Marija, sem prepravila, da Marija ven skoči in pokaže 30 let. In bilo je pomembno tudi, ker ona je glih tisti krat tudi bila 30 let stara.
A ja.
Ja, in najbolj, ker je bilo presenečeno za vse, ker simbolika je bila zelo vključena v te temi.
Ja, se tudi spomnim tega, sem bil 12 let star in je bil prekrasen program. Se tudi spomnim zato, ker odzuna je bila strašna nevihta.
Ja, res, ja. Prav, prav imaš. Ja, je bila odzune in notar je bilo pa takšno veselje. Ljudje so bili res razpoloženi, da smo lahko skupaj praznovali kulturni program.
To so bili zlati časi res za našo slovensko skupnost.
To je res, imaš prav, so res bili zlati časi. In smo hvaležni, da starši so prepeljali otroke in da smo imeli takšne programe, lahko napravili, ko so otroci bili veseli, da so bili vključeni, da so pokazali. Moja hčerka Nataša, ona je koreografa, ne? In ona je bila 3 leta stara, ko je prvič šla na odr in bila v narodni noši in bila vključena v naše programe. In seveda sin Damien je tudi folklorno skupino bil, predstavili smo imeli velike programe, on je tudi prišel noter v ta program, več programov in pol njegova žena Samantha, pol najmlajša hčerka Marie in ona je tudi. Ali Nataša, ker je v plesu, ker je učiteljica plesa, učiteljica drame, je seveda to za njo je bilo užitek in je rada prepravljala, pomagala, ko je bila starejša in tudi rada je bila na odru.
Kaj pa mož Max?
Mož Max, on je zmeren bil, da se otroci, on je imel veliko veselje, da je videl njegove otroke, da so na odru, da igrajo, večkrat je slikal, ne? In tudi sem videla, je imel takšno veselje in je nas pri tem tudi on, kak bi rekla, spodbujal. Včasih sem ga opazila, ko je slikal, je imel solze v očeh, ker je bil tako ponosen.
SBS Radio. Drage poslušalke, dragi poslušalci, pogovarjam se z gospo Magdo Pišotek, znana in spoštovana članica slovenske skupnosti v Melbourneu, ki je tudi ena od avtoric nove knjige Moč besed, The Power of Words. Magda, kje ste se rodili v Sloveniji? Kdaj ste prišli v Avstralijo?
Jaz sem se rodila v Celju. Živela v Mariboru do 1955. leta. In prišli smo pa v Avstralijo, šli smo v Avstrijo, iz Avstrije smo pa prišli za Avstralijo 1956. leta. V decembru smo prišli z avionom, ker takrat so bile olimpijade v Avstraliji in avioni so šli, niso hoteli iti prazni po atlete in tako, da migranti smo lahko šli na avion, kjeri so šli za Avstralijo in tak, da smo prišli z avionom v Essendon letališče.
Ja, to je bilo, smo imeli olimpijado v Melbourne.
Ja, in potem smo šli z staršami pol v Bonegilo in tam smo bili. Nažalost, jaz sem postala zelo bolana na ušesah in sem bila dva tedna v bolnici v Aubrey, v Donga. In tam sem februarja bila 8 let stara.
Torej, skoraj celo življenje tukaj.
61 let tukaj. 61 let je zdaj bilo decembra, sem pa prišla z mamo, pa z atekom in brat je bil pa 3 leta star, tak da smo prišli v Avstralijo. Nismo znali angleško, sploh ne, pol od tam iz Olbrija v Donge smo pol prišli v Melbourne, v Houghton.
In po poklicu ste učiteljica?
Ja, jaz sem šla v višjo šolo Siena College v Camberwell. In od tam sem pa šla na avstralsko univerzo, se je klicala Christ College, Chadston. ali pol se je to spremenilo ime in oni so se tudi selili v Fitzroy.
To je Australian Catholic University.
Australian Catholic University. No, ja sem graduate, sem postala učiteljica in učila 45 let. In to na večjih šolah. Sem bila v Greythorne, Bowen, ne? Tam sem bila par let. Po sem bila St. Peter Julian v Moorbach par let in to je bilo primary. Pol iz primary, primary sem delala 20 let se skupaj. Po sem se pa šla naprej, da grem naprej, dobim več diplom. Sem pa se odločila, da grem na višjo šolo. In sem skoraj 25 let učila na Mount Lilydale Mercy College v Lilydale. In tam sem bila ne samo učiteljica, ali sem imela celo sedmi razred, 10 sedmi razredov čez, 10 učiteljev čez in prepravljala programe, kaj se bojo učili, kako bomo imeli disciplino in tako, da sem jaz to skoraj 25 let tam bila.
To pomeni, si bila zelo stroga.
Ja, ali fe. Za pastoralni programi, yeah. To je bilo velika stvar. Medtem pa prostovoljno 40 let programa šole, slovenske šole na slovenskem društvu Eltham.
Nikoli ni bilo tako dolgočasno za vas.
Ne, jaz ne vem, kam je šel čas. Mislim, 45 let ali 40 let, kam pa so ta leta šla?
Ja, gre hitro. Ja. Koliko vnukov pa imate zdaj?
Štiri. Aleksander je 14, uh-huh. Mija 12, mala Sijena je 10, pa najmlajša od Nataše je pa 20 mesecev Izabel. Veš, Lenti, vse to smo lahko doživela pa prepravila, ker sem imela podporo od moža, Maksa. On je skozi bil ob moji strani in zelo ponosen ne samo na mene, na otroke, na male, kaj so tudi včasih bili v narodnih nošah pa ja. Prereditve, najmlajši, ne? Ne Izabel, ne, ali Aleksander, Mija pa Sijena. In te tri moji zlati so od Damjena, a Izabel je pa od Nataše. Marije pa še nima, pa to, še bo.
Torej se lahko še zgodi, da se bo družina povečala.
Ja, upam, to ja. Upamo, ja.
Magda, hvala lepa za današnji pogovor in je bilo res užitek se pogovarjati z vami, da smo nekaj več izvedeli o tej knjigi ja. In seveda v vašem življenju, saj ljudje vas poznajo, še ja. Posebej v skupnosti in zakaj pa ne. In tako v tej prvi oddaji, v tem novem letu, smo zelo veseli, da smo vas imeli kot gostjo in mogoče še kdaj se slišimo preko naših radijskih
ja.
Valov.
Ja, in največ smo bili, da to gre v arhiv, veš, Lendi, ker takšni programi, to je bilo nekaj, kak si rekel, zlata leta. In Slovenci smo se skupaj zbrali in to bi radi obdržali, da se vidi, kak smo bili skupaj tiste čase in kak smo lahko to vse prepravili, da so ljudje uživali, da so Slovenci uživali. In ne samo to, da smo jih naučili ta mlajše kulturo, načine slovenske, pokrajina, ki in veliko krat zdaj naši otroci grejo po Slovenijo in vejo, a to je Gorenjska, to je Štajerska in tak naprej.
Seveda.
In upam, da ta knjiga bo ostala v lepem spominu vsem našim Slovencom, ker mi smo ponosni. Vseeno, da sem 61 let tukaj, sem zelo ponosna, da sem Slovenka in da obdržim in jaz mojim otrokom, da tudi oni vejo in da oni bojo naprej njihovim otrokom lahko pokazali, kaj je stara mama napravila ali pa kaj smo delali, to je zelo važno. Lendi, najlepša hvala in želim tebi vse najlepše in našim poslušalcem srečno novo leto.
Najlepša hvala še enkrat, res ste to, še posebej to, kaj ste na koncu povedali, je bilo res lepo in primerno. Tako, najlepša hvala, gospa Magda Pišotek.
Hvala lepa, Lenti, na svidenje.
drage poslušalke in dragi poslušalci, poslušate slovensko oddajo na ta dan, sobota 6. januarja 2018. To je seveda naša prva oddaja v tem novem letu in ravno prej sem imel zelo prijeten klepet oziroma pogovor z gospo Magdo Pišotek. Magda je zelo znana in spoštovana v naši slovenski skupnosti, v Melbourneu še posebej znana za njeno kulturno delo v slovenskem društvu Melbourne, v slovenskem misijonu v Kjuju in tudi drugot. Na telefonu pa imam sedaj naslednjo gostjo, ki je tudi sodelovala pri novi knjigi, ena od avtoric nove knjige Moč besed, The Power of Words. Pred parmi tedni sem se pogovarjal z Drago Gelt, ki je tudi sodelovala v tem zelo pomembnem projektu. Knjiga ima več kot 500 strani, opisuje zgodovino slovenskih kulturnih programov. Draga Gelt in Magda Pišotek sta obe sodelovali in pripravljali te programe, kot tudi naša naslednja gostja, gospa Marija Penca. Marija Penca je zelo dobro poznana v naši skupnosti. Njen mož Stanko je bil več let predsednik Slovenskega društva Melbourne, kot tudi predsednik Sveta slovenskih organizacij Viktorije in vse posod je Stanko sodeloval, kjer je bilo potrebno. Marija, sem zelo vesel, da tudi vas imam danes v naši oddaji kot posebno gostjo. Lep pozdrav in najprej srečno novo leto.
Lenti, dober dan, pozdravljen in tudi vaši, torej tvoji poslušalci tega slovenskega radija. Malo me je strah, ampak vendar ti si me zelo potolaži, da bo vse v redu, ker jaz tega nisem navajena, vendar pa rade volje seveda pripomoram, če te kaj treba.
Magda je rekla, da tudi ni bila čisto gotova, kaj jo bom vprašal, ampak ni problem, saj mi samo govorimo o dobrih stvarih tukaj na radiju in ta knjiga je res ena dobra stvar.
Ja, mislim in upam, da bo v redu za tiste, ki morda učijo slovenski jezik, naj bo v Avstraliji ali pa kje druge po svetu, morda tudi v Sloveniji, ker učitelji celega sveta smo samo za en cilj in to je, da učimo, da podučujemo otroke in s tem gradivom, ki ga lahko delimo, je najvažnejša stvar, da si lahko potem, da vidimo, kako ima vsak svoj način poučevanja, naj si bo po knjigah, zvezkih, drugem gradivu, ki ga dobimo, ali pa sedaj seveda je najlažje, ker lahko vse, kar želimo, lahko samo Google pa pride gor, tako da ni problem, kot bil nekdaj. Lenti, če povem po pravici, moram reči, da je bila to prav gotovo zamisel Drage, ker Draga je tista, ki je ponavadi za knjige in si vzame čas, da to seveda, da se zamisli, da ima zamisel, ker moraš imeti eno zamisel in moraš imeti eno voljo in moraš imeti veliko časa. Torej, jaz nimam časa, rade volje pa pomagam, kadar je treba in ko je ta zamisel, Dragina zamisel prišla na površje, je vprašala tudi mene in Magdo, tako da smo vedeli, kaj se gre in potem smo se spravili skupaj pri Dragi in smo potem to seveda nadaljevali, ampak jaz prav gotovo lahko rečem, da sem imela najmanj časa in zato tudi najmanj časa vložila v to knjigo. Magda in Draga so bile res najbolj prisotne pri tej knjigi. Vem pa seveda, zakaj se gre in se strinjam, da je pametno, da se nekaj takega pripravi, da je to ne samo za Slovence, ampak tudi za tiste, ki ne govorijo slovenski jezik, ker je tudi v drugih, mislim, v angleškem jeziku. Tako da vidijo ne samo učitelje preteklosti, učitelje skozi vsa ta leta v Avstraliji in seveda tudi mlajši lahko vidijo in nadaljujejo.
Več kot 40 let ste pripravili te res prekrasne programe za vsako priložnost, za društvene obletnice, za praznovanja in tako dalje v slovenskem misijonu v Kjuju in tudi drugod seveda. Kaj se vi najbolj spomnite? Magda je rekla, da se najbolj spomni 30. obletnico slovenskega društva Melbourne v letu 1984. Kaj pa vi?
Ja, ti veš kaj, tudi jaz prav gotovo se tega najbolj spominjam, zato ker sem bila jaz tista, ki sem mogla skočiti iz torte ven. Torej, to je bila torta, ki je bila narejena z lesa In na notranji strani te torte so bile kot lestve, dve lestvi sta bile. Ja. In jaz sem mogla tam biti, tako narodno je bilo ves ta čas, ko sem mogla čakati skozi vse pogovore in vse to, da sem res komaj čakala, da sem končno lahko pokukala ven iz te torte. Torej, to je tudi meni v najlepšem spominu in mislim najbolj trajnem. Vendar je bilo veliko, veliko lepih dogodkov, vseh, mislim, vseh teh naših programov, potem tudi seveda plesi, folklorne skupine in naši otroci, mislim, jaz govorim zdaj za naše klubske otroke, tam, ko smo učile, ne? Nikoli nisem mislila, da se bo kaj lahko zgodilo, ker otroci so bili malo nevoljni ali mogoče niso bili koncentrirani in ko smo enkrat začeli plesati, je bil mir in je šlo vse tako lepo, kot bi moglo iti, tako da na koncu vsega se je lepo izteklo in otroci so bili zelo veseli, ker seveda dobiš aplauz, starši te pohvalijo, stari starši jih pohvalijo, tako da vse ti rečem, podbuda otrokom je res največje veselje.
Marija, kot sem Magdi rekel, to so bili res zlati časi za našo slovensko skupnost.
Res je, jaz, ko si mi povedal, da me boš, ne, da boš imel intervju z menoj, sem malo pomislila na čas, odkar sem prišla v Avstralijo in potem, ko sem se vklopila v slovensko skupnost. In si mislim, neverjetno je, kako človek skozi vsa ta leta, ko gledaš nazaj, ko so bili otroci zelo, zelo majhni, imaš delo, mož je delal dolge ure in še vedno smo si vzeli čas in to ne samo jaz, vse tri smo si vzeli čas, da smo to pripravljale in z veseljem smo se srečale. In ko vidiš končni rezultat programa ali karkoli pripraviš, ti je spodbuda, da lahko nadaljuješ drugič. Tako da v vseh teh letih, mislim, da sem bila jaz samo 20 let, ne tako kot Draga in Magda, je res zelo, zelo pomembno, da se spominjamo na to in da vidimo, koliko truda človek mora vložiti, da prideš do gotovega cilja. In to seveda se vse splača. In zdaj vidim mlade učiteljice v Pju in prav gotovo tudi drugje, koliko truda in tudi starši pomagajo in to je res najvažnejše, da se vklopijo in pomagajo tudi starši, ker samo s tem se lahko doseže to, zakaj smo tukaj.
Jaz se najbolj spominjam leta 92, ko smo imeli veliko praznovanje za slovensko samostojnost in mednarodno priznanje, ko smo imeli gosta iz Slovenije, to je bil nekdanji obrambni minister Janez Janša na obisku in to je bilo v Malvern Town Hall, seveda 8. februarja, ravno na slovenski kulturni praznik. Za mene je bil nepozaben program, nepozaben dogodek, več kot 700 ljudi prisotnih takrat.
Ja, Lenti, jaz se to tudi dobro spominjam, samo kot učiteljce, mi tri nismo torej programa videli, ker učitelji so ponavadi, ali pa učiteljce ponavadi z otroki, tako da mi smo bili od zadaj za zavesami, da smo mogli čakati v vrsti in seveda, ker je bilo zelo veliko ljudi, slišiš gotove stvari, ampak ne vidiš, vendar cilj tega je bilo, da je bil program lep, pester in da se vse izvedlo v redu, tako da ni bilo problema.
Pod okriljem Slovenskega narodnega sveta Viktorije takrat in to je bilo res za mene osebno nepozabno, kot tudi za mnoge druge, ki so bili prisotni. Imate številne programe za druge priložnosti, za vsako, potem za 35. obletnica društva, Slovenska društva Melbourne, potem za 40. obletnico se spomnim, 45. obletnico, za 50. obletnico, 55. obletnico, 60. obletnico seveda pred 4 leti in še in še in še.
Ja, jaz nisem bila vključena v zadnji, zato ker sem bila v Sloveniji med tem časom, vendar vse druge in vse spominjam, koliko enega truda in koliko pripravljanja in seveda to smo vključili tudi in povabili druge ljudi, tudi če so bili Avstralci ali kdorkoli je želel pomagati. Vem, da seveda nekaj takšnega se ne naredi samo, ne, da bi same uredile, ampak je treba zelo veliko pomoči, zelo veliko materiala, seveda tudi zelo drago je vse to, ampak z dobro voljo, s pomočjo se vse uredi in to je za skupnost, za slovensko skupnost. Naj si bo kjerkoli si v Avstraliji, če želiš imeti nekaj, moraš držati skupaj in da deliš to, kar veš, da se lahko potem kje druge to nadaljuje. Tako da, kar imamo tukaj, je zelo pomembno v smislu, da v Sloveniji se ni treba boriti za slovenski jezik, ker ga že poznajo, ga že imajo, dočim tukaj v Avstraliji je zelo važno, da naši mlajši to vejo. Ne vem res za moje vnučke, če bojo oni prav govorili slovensko, ampak vem, da oba moja otroka govorita slovensko. Samantha malo boljše, seveda, ker ona je bolj poslušala, Simon malo manj, ampak vendar, ko imamo slovenski pogovor, sta vedno vklopljena in razumeta.
In to seveda, ko ste vedno bili aktivni v slovenski skupnosti?
Ja, seveda, ker moja otroka sta bila takrat zelo majhna, ko sem jaz začela v slovenski šoli v Eltonu. Mislim, da je bila Samantha 4, Simon pa 2 leti in seveda z menoj sta šla vedno, ko sem šla v šolo in sta tam sedela in potem sta seveda se vklopila v ta sistem, da pač mami ne gre domov, ker je mami v razredu, da moramo z njo ostati. In seveda jim daš nekaj, da se otrok moti in s tem, ko so se motila, so se potem tudi učila, ker sta videla, da starejši otroci so bili zelo mirni in so prisustvovali, tako da otrok se s tem uči. In ko so starejši, potem vejo, ko enkrat lahko berejo, ko enkrat lahko imajo tisto koncentracijo, da lahko sedijo in poslušajo, potem so se oba vklopila in so zelo lepo pridno nadaljevala, kot so tudi drugi otroci seveda.
SBS Radio. Drage poslušalke in dragi poslušalci, poslušate slovensko oddajo na radio SBS širom Avstralije po svetu. Danes je naša prva oddaja v novem letu 2018 in sem zelo vesel, da se trenutno pogovarjam z gostjo gospo Mario Penca, ki je znana članica slovenske skupnosti v Melbourneu. Maria, kdaj ste prišli v Avstralijo? Nekaj o vas in o vaši prekrasni družini.
Oh, Lenti, hvala. Torej, mi smo prišli v Avstralijo 1971 leta z mojo mamo in moje dve sestri. Brat je prišel v Avstralijo že eno leto pred nami in potem smo se seveda takoj vklopili v slovensko skupnost, ker smo imeli sorodnike tukaj, je bilo toliko lažje, ker smo prve dva tedna živeli pri njih in potem smo se dobili sami svoje stanovanje in smo potem seveda mami in jaz smo se takoj zaposlili, ker jaz sem bila takrat stara 16 let in nisem mogla, da bi šla v šolo, kot so seveda moje sestre, zato ker so rekli, da pri 16 letih, če angleščino ne govoriš, se ne moreš pridružiti, ker sem bila že toliko stara in pa je dekleta v tistih letih so pustile šolo že takrat, da so potem nadaljevale kakšne krožke ali mogoče karkoli so že delale, ampak vendar ni bilo veliko deklet, da so takrat dokončale, ker so šle potem na druge variantne, karkoli že so delale. Torej, jaz sem potem mogla zaposliti in sem delala stvari, ki prav gotovo otroku niso všeč, vendar sem vedela, da je treba vzdržati in da je treba to narediti in da verjetno bo to samo en kratek presledek v mojem življenju, preden se potem naučim angleški jezik in ravno tako je bilo. Samo, da sem se napolnila v angleškem jeziku, sem potem začela na univerzi v Monash in tam sem delala potem seveda full time, s polno paro, da sem se res, res naučila in takrat, ker ni bilo nobenega drugega, da bi mi potem slovensko razložil ali z menoj po slovensko govoril, sem bila res čisto med tujimi ljudmi, da sem se potem mogla, sem bila prisiljena, da sem se mogla naučiti. In takrat sem prav gotovo največ pobrala, kar se tiče angleškega jezika in seveda, ko sem spoznala mojega moža, takrat pa tudi, zato ker jaz sem z njim govorila slovensko in on je z menoj potem po angleško, tako da sva lahko imela dvojni pogovor, dialog in tako sem se tudi od njega potem naučila, torej največ še potem.
In odkot ste doma iz Slovenije?
Torej, jaz sem bila rojena v Grosuplju pri Ljubljani, živeli smo tam v Grosuplju nekaj let in potem smo se preselili, jaz sem bila stara menda 5 let, ko smo se preselili v Šmarje pri Jelšah, to je od Celja proti Rogaški Slatini. In smo tam živeli do takrat, ko smo mi potem šli v Avstralijo. Torej, Viki in Jana so ravno tako, one so se že prej vključile v to, ker jaz sem med tem časom, ko so bile oni že aktivni v slovenski skupnosti, sem jaz imela otroke, tako da jaz nisem imela tisti čas za prav gotovo nič drugega kot to, da sem uredila svoj dom in svoje otroke in dekleti so že takrat delali in potem seveda sem se vključila tudi jaz, ampak jaz samo zaradi tega, ker me je Magda, takrat moja najboljša prijateljica in še dan današnji, samo zdaj smo v družini, kot veš.
Seveda, ker sta Damien in Samantha poročena.
Tako, ja. Tako da ona je šla v Slovenijo in me je vprašala, če bi jaz lahko pomagala Dragi med tem časom, ko ona ni bila v Avstraliji in se nekla rada volje priskočim. In jaz sem res tako mislila, da bo samo mogoče za tisti čas, ko bo ona vstrana. Tak potem, ko se je vrnila, je rekla, veš kaj Marija pravi, zakaj ne bi nadaljevala, pravi, rabimo pomoč in je tudi potem imamo večjo čanso, če gre kdo na dopust, da imamo, kot bi se reklo po angliško, backup, da imaš nekoga, da te lahko zamenja, da ni tako težko. In tako sem ostala potem 20 let.
In to je usoda. Usoda je tudi to, da ko ste imeli tist lep program za 30. obletnico slovenskega društva Melbourne, da ste takrat tudi vi praznovali 30. rojsten dan, tako je Magda povedala.
Ja, res je, Lenti, ja. Torej, tale naš slovenski klub na Griču in jaz sva... Ja, praznujem, mislim, vse obletnice na klubu so bile ravno tako, ko sem bila jaz 30, je klub praznoval 30. obletnico, tako da vsakih 10 let. In še prav gotovo mes, ko smo praznovali, je bilo v istem času moj rojstni dan in pa seveda obletnice našega kluba, tako da je bilo vse z veseljem narejeno.
Gospa Marija Penca, naj se v imenu naših poslušalcev iskreno vam zahvaljujem za današnji zelo prijeten pogovor, tako da smo več izvedeli o vas, o vašem delu in toliko dela ste res vložili, da smo lahko uživali, ko smo gledali in prisluhnili, ko ste pripravljali te programe skozi 40 let in še več. Tako res hvala lepa, da smo več izvedeli o vas in seveda iskrene čestitke tudi vsem trem, dragi vam, kot tudi Magdi, za to prekrasno knjigo, ki jo bomo sedaj lahko tudi brali v tem novem letu.
Ja, res je, Lenti. Torej, za mene je zdaj, ne mislim, lepo, ko gledam nazaj, ampak moj mož je zelo bolan, tako da jaz največ časa porabim v službi in potem pa doma z njim, tako da mi dva sploh ne greva zdaj nikamor stran na dopust, ker je lažje z njim doma, se boljše počuti doma in to je pač, kot pravijo, we need to roll with the punches.
Točno.
Človek sprejme, kar mu pride in je treba tako nadaljevati. Yeah. Vendar želela pa bi najprej zahvaliti se tebi, Lenti, in ti želim srečno, zdravo in varno novo leto kot tvoji družini in enako tudi vsem tvojim poslušalcem.
Hvala lepa, Marija. Tudi pozdravte moža Stankota za to, ker smo ga tudi mi večkrat imeli kot gosta v naših oddajah, ko je še bil zelo aktiven, veliko prispevok v slovenski skupnosti. Tako vsem vam še enkrat iskrene čestitke in najlepša hvala za vso delo, ki ste ga vložile za dobrobit slovenske skupnosti, še posebej na kulturnem polju. Smo vedno hvaležni in vse najboljše.
Najlepša hvala, Lenti. In seveda tudi tebi, saj ti sam veš, koliko dela je treba vložiti, ker ti vedno, vedno marljivo delaš. In kot drugi, vsi tisti, ki čutimo, da je treba nekaj dodati, ne, v skupnosti, tako da nismo same, vendar so vsi tisti, ki so tam, ki se borijo za to, da slovenski jezik ostane, čestitke tudi njim.